Ahozkoaren ulermena.
Ondoren entzungo duzue Valentin Dorronsorori argi aldizkarian Amets Arzaiusek egindako elkarrizketa. Lehen atala.
Valentin Dorronsoro. Bakoitzaren gorpuzkera mundu bada. 1949an jaio zen Albizturren, eta Herriko Eskolan, Tolosako Eskola Pioetan eta Andoaingo Lasallen egin zituen ikasketak. Beti txirrindularitzatik atera du ogibidea, hiru urtetan profesional, orbea eta koltsontzerre taldeetan eta azken 20 urteotan masajista, Caja Ruralen, Paterninan, 11 eta Liberty Segurusen 14 urtetan, eta aspaldion Discovery Channelen. Lance Armstrongek bere azken turra irabazi zuenean ere, han zen masajeak ematen. Etxean dagoenean, Albizturren bizi da, bakarrik. Naiz eta profesionaletan urte gutxi egin, ez duzu inoiz txirrindularitza ez den beste lanik izan. Marka da gero hori.
Soldadutzatik etorritakoan hasi nintzen serioan zean bizikletan. Eta denborarekin profesional izatera iritsi nintzen. Baina etzen urte askoan izan, 3 urtean bakarrik. Azken urtean oso gutxi korritu nuen, ez den milen gustora eta masajeak ematen hasteko aukera eman zidatenez, Irungo eskola batera joaten hasi nintzen, astean 3 edo 4 egunetan. Eta enitzen handik asko nekiela aterako, baina urrengo urtetik aurrera lanean hasi nintzen.
Zure palmaresean tur bat irabazi duzula jarriko dut, izan ere tartean zinen eta hori ere izango da zerbait kontatzekoa edo arrotzekoa behintzat.
Tira, nik joan den urtera arte sekula tur bat irabaztea zertzen ez nekien. Espainiako buelta bai, 3 edo 4 aldiz irabazi zuen taldeak. Turrean bigarren ere izan ginen alezulerekin. Baina turrak ez ditez eraldatu. Irabazi, urrengo egunean etxera etorri eta kitxo. Hala ere, badu alako esan nahi berezi bat. Pentsatzen duzu, bai? Turra irabazi zen urte hartan, nian nintzen.
Eskoak altxatuta datorrenari ez da egongo ez erresan beharrik, ez da?
Ark dena berak esaten du. Isilik egon, esaten duena entzun, eta kitxo.
Eta nolako masajea eman behar zaio ahulduta, etxita, atzean sartu denari? Nola animatu hori?
Bada jendea bere burua gaizki ikusi eta isten dena eta isil-isili gelditu. Beste batzuk ostera saiatzen zara animatzen, auspoa ematen. Tira mutil, masajearen ostean lo eta bihar gauzak aldalitezke. Askotan horixe esan behar izaten da. Zuk badakizu ondo ez da bilela, baina saiatzen zara gezur txikia esaten.
Beraz, egia da masajista txirrindularien psikologoa ere badela?
Ez dakita inbesterako ote den. Ordu erdi batez edo ordu betez gurekin bakarrik egoten dira eta izaten da beste leku askotan aipatzen ez dena zaritzeko aukera. Baina hori harremana edo aldartea nolakoa den. Batzuetan iztun daude, beste batzuetan igual lo hartzen dute. Gainera, zertarako karreraz jardun karrera bukatu eta berehala. Bizimodua, zezaletasun duen, bada iza gustatzen zaionik, edo emazteaz edo umeaz hitz egiten dizuna, ezkondu behar duela, edo etxea edo autoa erosi behar duela, tankera horretako solasa izaten da. Autoarena maiz, txirrindularia auto eta abiadura zale amorratua da eta profesionaletara pasa eta aurreneko diruak autoa erosten gastatu ditu.
Eta zuk hankak ukituz igartzen duzu bakoitzaren gorputzaldia?
Bai, batipat jende ezaguna bada. Multzo berberarekin ari bazara beti, banan-banan ezagutuko dituzu azkenean. Etorri berritan zailagoa da, persona naiz gorputza ezagutu egin behar dira. Horrek denbora eskatzen du, egoera ezberdinak eta gauza asko. Baina azkenean ezagutu liteke gorputza, eta orduan antzematen diozu zesasoitan dagoen.
Gorputz eta gorputzaldi bakoitzak masaje ere berezi eskatzen du?
Aldaketa hundirik ez da izaten, baina ez da berdina izaten ez. Ikusi behar da bakoitza nola iritsi den eta zer behar daukan. Ezin da beti indar berdina egin, muskuloa ez delako beti berdin egoten. Eskua nola sartzen diozun, eskua zenbaiteraino sartzen ezakeen, non egiten duzu min, non ez, bakoitzaren gustuaren arabera ere badago.
Min emateraino iritsi behar du masajistak?
Bai, eta batzuei gustatu ere egiten zaie. Zu ustez ari zara zeuri iruditzen zaizun bezala eta esaten dizu. Aizu, gehixiago estutu, edo alderantziz, gutxixiago estutu, niretza gehiegi da eta. Baina bai, min ematen da.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Masajistaren lana makinek ordezkatzeko arriskurik ez aldago.
Ba, ezezkoa nagoni. Gauza asko dago orain, mai gainean etzan da jarri eta gimnasia edo masajea berez egiten dela esaten dutenak ere badira. Ni berriz, ez dakit ba. Gimnasia egin nahi duenak norbera kostata eta sufrituta egin behar duelakoa nago. Autobideko gasolindegietan ere ikusten dira txampona sartu eta masajea ematen duten aulkiak. Tentatuta egon izan naiz, baina ez du sekula probatu. Eta ez zait iruditzen leher eginda datorren kamioi gidaria lugurez eta bizkarreko minez datorrena, han eseri 5 minututan eta korrika aterako denik. Agian okerre egongo naiz, baina ez dut uste.
Munduko txoko eta kultura guztietako txirrindulariak dituzue. Amerikarrak, ukraniarrak, frantsesak, portugaldarrak, antzematen alda hori?
Bai, izpidea ez da berbera izaten. Adibidea jarriko dizut, Beltran jaengoa da, eta bere aitak olibondoak dauzka eta mahatsa biltzen du. Orduan, asko gustatzen zaio horretaz hitz egitea, zein olibondok zertarako balio duen, zertarako biltzen diren, eta horrekin masaje ordu bat lasai pasaliteke.
Zein txirrindulari hartu dituz aurten?
Jose Azevedo, Jose Luis Rubiera, Goi Martínez, Isidro Noval eta Manuel Beltran. Ez da ohikoa, ze saiatzen dira nahasten eta denei ingelesez hitz egin arazten, bestela bakoitzak berea egiten duelako, eta badagoelako jendea ez dakiena eta horiek ikas dezaten nahi dutelako, baina nik jakina bost horiekin enuen ingelesez hitz egiten.
Zenbat hizkuntza dakizkizua zu?
Moldatzen naiz euskeraz, gazteleraz, frantsesez, italieraz eta ingelesa eta alemana ere itxurantzean.
Orain urtebete munduko talde honenak fitxatu zintuen, Discovery Channelek. Masajista bat zertan nabarmendu behar da talde bate fitxa dezan?
Nire ustez inork ez du miraririk egiten. Ezin da esan masajista hau hartuta denak punta-puntan ibiliko dira eta inor ez da lesionatuko. Ez, nik uste dut ezagupideagatik izan dela gehiago eta gustoko izateagatik. Nik garbi daukat ez naizela ara joan besteak baino hobea naizelako, baizik eta Bruinel ezagutzen nuelako eta momentu horretan norbait behar zutelako.
Armstrongen agurrean ere zalaparta handia izan da dopina dela eta ez dela. Ez dakit ze izpide izango zenuten, barkatu atrebentzia, dopin konturik aipatu altzen duten.
Ez, nik Armstrongekin ez du sekula hitz egin dopinez. Ez da saiesten den gaia, ez dago zertan saiestu ere, baina barruan baino gehiago kanpoan hitz egiten da horri buruz. Hitz egiten da jakina kontrolak pasatzen direlako eta goizetan askotan 6etan etortzen zaizkizulako atejoka eta odola ateratzen dizutelako eta haserre jaikitzen zarelako. Ez da izpidea atsegina. Iritzia galdetzen dizutenean hitz egiten duzu, baina ez gara beti horretaz aritzen.
Dakizunez, L'Equipe aldizkarian Armstrongek 1989an eporekin positibo eman zuela azaldu zen. Bere masajista hoiak ere hitz egin du Armstrongen izena zikinduz. Zeu ere masajista zaren aldetik, ezin zer iritzi duzun galdetu gabe gelditu?
Masajisteek hitz egiten dutena zer esan? Argi gelditu da emakume horrek dirua kobratu duela hitz egiteagatik. Beraz, egia eta gezurra ez dakite zenbat izango duen, idatzita dagoena irakurri eta gero norberak ikusiko du. Hala ere begira, inork ez du ezer esaten barruan dagoen artean. Bizimodua hortek ateratzen ari garela oso jende gutxik esango dizu gezurra, edo egia, edo nahi duzuna. Badagoelako edo ez dagoelako, baina inork ez du esaten lanean ari denean, aizu, bani honekin ez nago ados, kanpora joan eta hitz egingo dut. Egundo ez da horrelakorik izan. Beti bukatu ondoren edo bidali dutenean gertatu ohi da hori. Kaleratu eta ba orain hitz egingo dut, esan du. Nik uste dut, egia baldin bada, barruan zaudenean ere esan dezakezula. Beraz, gauza horiei ez diet garrantzi gehiegi ematen. Ez dakidalako benetan, egia esaten ari ote diren, edo dirua ateratzeagatik egiten duten.
Bigarren atala amaitu da. Ahozkoaren ulermena amaitu da.